Velkommen til Samtaler om Hjertemod. Det er en podcastserie, og som er en del af podcasten Fra Kald til Livevej. Jeg er din vært, Carolina Bjørk, og det her det er et podcast til dig, der gerne vil inspireres til at skrue op for modet til at gå med dit hjerte og lytte til det. God fornøjelse. I dag, der har vi fået besøg af Anne Strath. Hedder det Anne Strath?
Det kan siges på rigtig mange måder. De fleste i min familie siger Strath, men jeg har ikke på det hele.
Okay, det var godt lige forrettet lidt. Men jeg har besøg af Anette i dag, og Anette er, vi har kendt hinanden længe. Det er tilbage fra Slyngeuddannelse, Slyngevejleder, Slyngeskolen hed det, som jeg lavede dengang, og hvor vi jo havde et stort overlap, et stort interessefællesskab. Anette er nemlig naturlig sundhedsplejerske, og har formidlet naturlig sundhed til børnefamilier i rigtig mange år, og uddanner i dag andre i at gøre det samme. Anette, er der et par ord, du vil tilføje om, hvad du laver i din forretning, inden vi går videre?
Det er i grunden noget af det mest skarpe, jeg nogensinde har hørt. Jeg sad næsten her og tog noter, så jeg også selv kunne bruge det, når nogen spørger, hvad jeg laver, eller når mine børn spørger, mor, hvad er det egentlig, du laver? Så jeg synes, den er super skarp, fordi det er nemlig både altså, direkte til familierne, og så er det faktisk også at uddanne nogen, der også har børn i hænderne, til at de kan bruge den her viden videre.
Ja, fedt. Og så vil jeg lige sige, så er du faktisk gang i noget andet også lige nu.
Ja, jeg er kommet til at købe en kro.
Det kan man jo. Hvorfor man jo tit til?
Ja, det er det. Den slags ryger lige ned i indkøbskurven, og så bum. Jeg er jo så indoktrineret Molbo blevet nu her de senere år, og det her område ude omkring Mols og Æbeltoft er virkelig kravlet helt ind under huden og helt ind i mit hjerte, apropos dagens tema. Og min dejlige kæreste bor her også, og så kom der simpelthen det her skønne sted til salg, og vi kunne bare se, hvordan vi kunne skabe en masse liv, og også jo egentlig i tråd med det, jeg ellers interesserer mig for, fordi at det bliver ikke sådan en almindelig kro, men det bliver noget lækkere, altså en nydelse med noget sundhed indover, så en kaffe, der er dyrket af nogle bønder, der har haft nogle gode ting at arbejde med, og det samme med isen og sådan noget, så det her med at prøve egentlig at kombinere nogle verdener, for jeg er jo, selvom jeg går meget op i sundhed, så går virkelig meget også op i, vi skal have det godt og nyde livet, og man må gerne spise gode ting også, og så kan man jo bare vælge lidt bevidst. Så det er sådan egentlig både en måde at få en masse målskærlighed ud i livet, og så skabe et sted, som er skønt at komme for alle.
Ja. Kan du ikke sige, hvor mange år har du egentlig været selvstændig nu, Anette?
Jo, det har jeg. Jeg startede, man kan sige, min interesse for den her naturlige sundhed, den startede tilbage i 2007. Og i 2011, der blev jeg fuldtids selvstændig med det. Jeg startede sådan med at bede om orlov i et halvt år, men egentlig vidste jeg godt allerede på det tidspunkt, at jeg nok ville fortsætte. Så det har faktisk været en del år efterhånden, over 10 år.
Ja, det må man sige. Og det, jeg synes, der er spændende ved din historie, det er jo, at du gik fuldtidsstilt selvstændig, mens du var 100% alene mor med 3 børn.
Ja, eller jeg startede egentlig lige inden min skilsmisse, vil jeg sige, men jeg fortsatte med det. Og egentlig i starten, da jeg lige blev skilt fik mine børn, kan man sige, både lige og ulige uger, der havde jeg noget supplerende ved siden af, og det slap jeg lige der i starten efter, ja. Og jeg faktisk også var blevet helt alene mor, ja.
Og hvordan kunne det lade sig gøre? Jeg sidder og tænker mig, hvordan kunne det overhovedet hænge sammen, at du kunne det?
Ja. Egentlig så havde jeg det sådan, og har det nok stadigvæk sådan, at jeg tænker, hvordan kunne det ikke lade sig gøre? Fordi når man har 3 små børn, som jeg havde på det tidspunkt, på 2 år og 6 år og 8 år, så er fleksibilitet altså fuldstændig uden nærmest sammenligningsgrundlag det mest vigtige til at kunne få sådan en verden til at hænge sammen, fordi når man både skal have en til talepædagog, og man skal have handlet og alle de her andre gøremål, som der jo er, når man har børn og sig selv, så er fleksibilitet jo altså kæmpe forskel for mig, og jeg kunne jo så arbejde nogle timer midt på dagen, når de var afsted, og så arbejdede typisk igen om aftenen, når de var lagt i seng. Og så vil jeg så sige, hvordan gør man så det rent økonomisk i forhold til at at kunne få det til at hænge sammen. Og der vil jeg også sige, at noget af det handler selvfølgelig helt praktisk om, at jeg satte mig så billigt som jeg kunne i forhold til husleje og andre udgifter, så de var holdt så nede på så lavt et niveau som muligt. Og så fik jeg jo brugt det også som en motivationsfaktor i grunden til at få skabt nogle produkter i mit firma, som kunne give noget indtægt. Så når det kneb lidt, og jeg tænkte, shit mand, hvordan betaler jeg de næste regninger, så brugte jeg det virkelig til at tænke, hvad gør jeg nu? Jamen, jeg kunne for eksempel sætte et foredrag op, og så måtte jeg jo virkelig bruge kræfter på at få solgt pladser til det her online foredrag, for at kunne få nogle penge ind. Så meget handlede om at bruge det egentlig som en motivation til at sige, hvad kan jeg gøre for at få penge i kassen, både nu og her, og så også det her med jo at skabe en uddannelse, som jeg har gjort for at få lidt mere, man kan sige, kontinuerlig fornemmelse af også, når kommer der også penge næste måned?
Ja.
Så på den måde, ja.
Og jeg synes, du peger, nu kender vi jo hinanden lidt, Annette, og noget af det, som du har et rigtig sødt iværksætter-mindset, synes jeg. Og det er jo også det, du på en eller anden måde peger på her, ikke? Altså den der med, at når noget er udfordrende, så er det sådan, okay, hvordan kan det her blive en mulighed, eller hvordan kan jeg bruge det her til så at skabe det, der passer til mig, i stedet for du kunne også have sat dig ned og sagt, fuck, det er sødt for mig, og sidder her. Altså, fordi det... Jeg ved også, at det var dengang, det var nogle, kan man sige, udfordrende omstændigheder, så det der med, at du faktisk kunne bruge det positivt. Hvor har du lært det henne?
Ah, ja, hvor har jeg lært det? Det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg ved ikke, om jeg har lært det noget sted. Jeg tror, det, der har været med til at skabe det, er en kombination af, at jeg... insisterer på at have det godt. Og så er det jo noget med at også være tålmodig til at sige, når ikke tingene måske lykkes første gang, så må jeg prøve igen og igen. Nogle gange så ender jeg med at trække en del referencer til datingverdenen, og det må jeg sige, det kommer så også lidt til her. Så det der med at møde lige præcis den person, der er rigtigt i dit liv eller i mit liv, for mig har det været det her med at sige, okay, jeg prøver igen og prøver igen og jeg prøver igen. Og selvfølgelig, hvis man bliver ved med at gøre nøjagtigt det samme, uden at ændre noget, så får man typisk de samme resultater. Så det er også noget med at sige, hvad er så en anden måde, jeg skal prøve det på, hvis det her ikke lykkes? Eller en ny måde, eller en ny måde, eller en ny måde. Så noget med at insistere på at ville have det bedste ud af livet, og så prøve at være ret bevidst om, hvad det er for nogle historier, der kan blive til de her undskyldninger. Eller, men det kan jeg jo ikke, for jeg er jo alene mor til 3 børn. Eller det kan jeg jo ikke, fordi jeg bor i Vestjylland, og i Vestjylland, der er der ikke nogen, der har hørt om økologi. Eller jeg bor på Vesterbro, og der er alt for mange, der tilbyder det, jeg kan. Altså jeg har jo, fordi jeg også er med, man kan sige, både til at uddanne nogen, som er i gang med at arbejde med børn, men også nogen, der gerne vil i gang med at være selvstændige, så har jeg jo også lidt den her kontakt og hører historierne om, hvorfor kan det ikke lade sig gøre. Og der kan være virkelig mange historier, og det er ikke for at negligere dem, for de føles jo inderligt rigtigt for hver eneste af os. Men jeg tror, jeg prøver, når det handler om mig selv, prøver virkelig at få øje på de her historier. Og sige, hvis jeg fortæller mig selv, at det kan jeg ikke, fordi jeg er alenemor, eller det kan jeg ikke, et eller andet, så øver jeg mig i at se bag om historien. Og sige, hvad søren, hvorfor prøver jeg at fortælle mig selv den her historie? Hvad handler det egentlig om? Handler det overhovedet om Vestjylland, eller om mine børn, eller hvad handler det? Sådan som jeg ser det, så er der altid en historie bag ved historien. Og måske endda en historie bag ved historien bag ved historien.
Ja, og så er mere sat, ikke? Altså, som er mere sat, fordi...
Ja.
Fordi du har sådan en ret i, at når man sidder der, så vil det jo være sådan, at det føles... Altså, det føles sat, at jeg er, du ved, er handicappet, eller 5 point bagud, fordi jeg sidder her og er alene med mine børn, eller
ja.
Jeg har ikke nogen penge på opsparingskontoen. Men det, du så fint pointerer, leder over til noget, som jeg altid plejer at sige, du har altid de perfekte omstændigheder til at skabe det, du gerne vil. Altså, at de der ting bare er udfordrende, er jo, hvis man kigger på alle iværksættere, der kan man sige, noget imod med deres ting, det er jo tit nogle rigtig svære ting, der gjorde dem så knækkede de koden til, hvordan kunne det lade sig gøre, ikke?
Det er det rigtigt, og det var jo også sådan min vej ind i at tale om naturlig sundhed, det var jo også min egen søn, altså det er jo sådan en klassisk ting, men man oplever et eller andet i sit eget liv, så man knækker koden til, og så deler man det videre ud, ikke? Så jeg er helt enig. Og jeg vil også sige, at jeg tror for mange af os i sidste ende, så er historien bag historien, det er det her med, om vi vil os selv nok, altså vores selvværd i grunden, ikke? Om vi tror på, at vi er det værd at have det godt. Og det er jo altid godt at få øje på, og så er det jo mega svært at gøre noget ved, vil jeg også sige, men det er ikke umuligt. Fordi i min erfaring, så er det jo nogle historier, vi får indlejret på et eller andet tidspunkt, måske hvis man er, man kan sige, tænker i de tanker, det kan være helt tilbage fra tidligere liv, men i hvert fald som minimum fra ens egen barndom, der får vi jo bare installeret nogle sjove programmer, der gør et eller andet med, hvordan vi ser os selv. Og det er rigtig tit, tror jeg, det er, at den ægte historie ligger. Det er, hvem er jeg? Har jeg fortjent at have sådan et liv, jeg gerne vil have? Har jeg fortjent at få penge for det, jeg tilbyder? Altså sådan helt grundlæggende selvværdsting, ikke? Og det kan man faktisk godt arbejde med, og det er nødt til at sige, det er simpelthen det største eksempel på, fordi jeg har altid været meget, meget dygtig, rent bogligt og fagligt, og fået masser af ros og høj karakter, men troen på mig selv har ligget på det lille, virkelig lavt sted. Og det har jeg faktisk lykkes at få vendt rundt, men det tager altså bare tid og gentagelser og gentagelser og gentagelser og læsebøger, lytter til podcasts, omgive sig med nogle mennesker, der hjælper en til at tro på det modsatte. Altså, der er mange veje ind i det. Ja, så man kan også bruge igen terapiformer og sådan noget, ikke? Men det tager tid, og man skal fortsætte med det i lang tid, af min erfaring i hvert fald, men så rykker det også ned.
Ja, eller det er en dedikation. Altså det er det der med, hvad du dedikerer til, ikke? Fordi det tager jo, man har brugt mange år på at komme derhen, hvor man ikke troede på sig selv, eller hvor man går i for små sko, ikke? Så det tager også, det tager lang tid på en eller anden måde at bygge et nyt motorvejsspor op i hjernen, hvor det bliver automatik, at man tænker, åh ja, altså fordi i dag der ligger det jo for os begge to på ryggrad, hvis man får en idé, og man kan mærke, man er gik på det, så gør vi det. Altså så er det ikke sådan et spørgsmål om, ej det er jo også okay, så bare sådan, det gør vi da, fordi hvis jeg kan mærke, jeg har lyst til det, jeg skal, altså.
Ja, præcis.
Ja.
Ja.
Tak. Og jeg synes, det er vildt fedt, du deler det her, fordi det er så nemt at sidde og kigge på sådan nogen, som også bare tænker, ja, de kan jo sagtens, fordi, ikke? Yeah. Men det der med, at der er ikke nogen af os, der blev født. Altså jo, det gjorde vi nok, blev født. Men i løbet af vores barndom blev det så lidt ødelagt. Det der grundlæggende tillid til livet, eller tryghed og tro på, at vi var gode nok, som vi var, ikke? Altså, der var en af de andre ting, Annette, som jeg synes, der var spændende. Det er det her med, at det felt, du arbejder på, rammer jo ind i noget, som rigtig mange af de iværksættere, jeg arbejder med, de er bange for. De er bange for at blive misforstået, de er bange for, at de kommer med noget, der er kontroversielt, og folk bliver sure, og folk er uenige. Og man kan sige, der er rigtig mange af dem, jeg så arbejder med, hvor det er virkelig meget inde i deres hoveder. Altså, med det, du arbejder med, det, du går ud i verden med, især på det tidspunkt, du gjorde i dag, er det jo meget mere udbredt, ikke? Men da du startede, var du en af pionererne i Danmark. Og der var der jo vitterligvis risiko for, at der var nogen, der ville sige, det er vi ikke enige i.
Mm.
Hvordan suger du? Hvordan fik du ordet?
Ja. Og det er rigtigt. I dag er det her med at tale om årsagsbehandling og tarmbakterier og sunde fedtsyre og sådan noget, det er der jo mange, der er super interesseret i dag, men det er stadigvæk et felt, hvor jeg faktisk også kan og har også oplevet blevet banket på skulderen af patientklagenævnet og sige, vi skal lige vide, hvad er det egentlig, du siger, og har du styr på det, og hvad anbefaler du egentlig? Og sådan noget. Så der sidder der også for mig stadigvæk den her latente risiko for at kunne blive kastet op på forsiden af et eller andet, og se hende der heksedamen, som siger, vi skal spise noget fiskeolie. Så jeg kender godt følelsen. Og det er rigtigt, den var bestemt ikke mindre i starten. Men jeg tror, at det jeg har tænkt også over det, inden vi skulle snakke i dag, Karolina, det er jo fantastisk det her med at få lov at prøve at sætte ord på nogle ting, for så bliver man også lige lidt ekstra reflekterende. At det, der har hjulpet mig de gange, hvor jeg enten har været i mine tanker nervøse, eller faktisk reelt har oplevet, at nogen der var også på et tidspunkt en diætist, der skrev noget om mig på nettet og sådan noget, at hun synes, at det jo nærmest var farligt, det jeg fortalte om ude i verden. Mm. Det, der hjælper mig, Karoline, det er at have nogen at læne mig op af. En tribe, en familie, nogle venner, en kæreste, en partner, nogen, der hjælper mig med ikke at falde af jorden. For det er jo lidt den følelse, jeg tror, at vi jo virkelig bliver ramt af den her hulemands frygt for at blive skubbet ud af klanen. Det er grunden, det der fylder rigtig meget. Det der sammen med selvværd. Men vi er rigtig meget stadigvæk bare hulemennesker. Også biologisk for øvrigt, men også rigtig meget mentalt. Så det at være en del af en flok er lige med overlevelse. Og frygten for at blive skubbet ud af flokken er jo faktisk lige med den visse død, for sådan var det ude på savannen, ikke? Hvis du ikke havde din flok, så blev du et andet, sagde den siger. Og det sidder bare stadigvæk i vores amygdala. Men hvis jeg nu ved, at hvis jeg bliver skubbet ud af den her flok, altså er der faktisk nogen herude, der kan hjælpe mig med ikke at blive et af sabeltiger, så giver det sådan en indre tryghed. Og det kan så det at, ja, tænk også, altså hvis ikke lige man har nogen derhjemme i sit eget, så det med at komme ind i et tribe som dit, have en Facebook-gruppe, have et community, hvor man kan læne sig lidt ind i hinanden. Det tager altså lige toppen af den her dødsangst, som kan risikere at stoppe en fra at komme ud i verden. Og så er det selvfølgelig også at blive ved med at samle på de der fuldstændig magiske historier, der kommer ind, når familier er sluppet af med at skal give deres barn afføringsmiddel, som det har fået i overvis, for eksempel. Eller et barn, der ikke kunne komme i skole, fordi det er ondt i maven, og som lige pludselig trives og har det godt. Altså, så de gode historier fylder man på, og så det her med at have nogen, der har din ryg, når det stormer.
Ej, det er, jeg bliver helt tryg, når jeg hører dig fortælle om det der. Ja. Men også fordi det er så i virkeligheden konkret og anvendeligt, det du siger. Altså fordi et ting er, at man siger, ja, men så skal du have, du ved, men det bliver meget sådan, men hvordan kan jeg gøre det over hos mig selv, ikke? Så det er virkelig brugbart, det du siger. Fantastisk, tak for det.
Nu selv tak. Og jeg oplever også tit det der med, at der er sådan nogle floskler, at du skal bare tro noget mere på dig selv, eller du skal, men det gør man jo ikke bare. Altså, det er man nødt til at have nogen til at hjælpe en med det.
Ja, ja, præcis. Ja, og det er især det her med, at hvis man forsøger at ændre noget, og der ikke sker noget, så, ja. Altså, eller man ikke er i stand til, man kan mærke, at man bliver ved med at gøre det der over, som man faktisk godt ved, man ikke skal, så bliver du nødt til at gøre noget andet, eller få noget support på den ene eller den anden måde, ikke? Men hvordan...
Ja, det jeg oplever, der kan være lige præcis forskel mellem dem, der lykkes, og dem, der ikke lykkes, det er, hvis man stopper, fordi noget ikke lykkes, det er klart, så falder man til jorden. Hvis man bliver ved med at gøre det samme og får de manglende resultater, så altså, der falder man også til jorden. Men dem, der bliver ved, men prøver nye ting af, det er dem, der lykkes.
Mm. Ja, det er fuldstændig rigtigt, det er sådan, jeg ser det. Så hvordan håndterer du så... Fordi du fortæller det her med, at der har jo været nogle mennesker, eller er nogle mennesker, som jo så indimellem erklærer sig uenige med det, du siger. Hvordan håndterer du det? Altså rent, både på et indre plan, men også rent konkret, hvis der er nogen, der skriver noget i Facebook-tråd eller sådan noget.
Jeg prøver også at bruge det konstruktivt. Så for en del år tilbage, der var der en særlig kvinde, nu kan vi kalde hende Sofie, som tit havde holdninger, der var modsat mine. Og hun kommenterede tit, og jeg blev sådan faktisk lidt irriteret, men så vendte jeg det rundt og prøvede at tænke, men hvis jeg nu har Sofie siddende på min skulder, når jeg rent faktisk formulerer et eller andet, for hun havde jo også nogle gange ret. Altså nogle gange fik jeg også skrevet tingene lidt firkantet, eller sådan lidt bombastisk måske i grunden. Så hun, nu har jeg som regel lidt Sofie siddende på min skulder, hvis jeg skriver noget ud, også især som på min egen private profil. Måske det kunne være kvinder, der arbejder ved siden af marker, der bliver sprøjtet, har mere tendens til at få børn med adfærdsproblemer. Så kunne det godt være, hvis man var en almindelig landmand, man tænkte, sig mig lige en gang, anklager du mig for, at alle børn får ADHD? Og nej, det var egentlig ikke det. Men jeg kunne så i stedet for måske formulere, vi har nogle studier her, som har vist, at der er noget, der tyder på nogle sammenhænge. Så når man får formuleret tingene, nogle gange måske faktisk lidt mere blødt, fordi det både passer på mig selv, og det var måske også reelt nok, at jeg nogle gange egentlig blev lidt for bombastisk i min måde at få det formuleret på. Så der kan også være noget godt i at tage det med, dem der, man kan sige haters, eller hvad I nu vil, hvad man kunne kalde dem, trolde, eller tage dem lidt med. De skal selvfølgelig ikke styre, at jeg stopper med at fortælle mine budskaber, men jeg kan godt bruge dem lidt konstruktivt til, hvordan for at fortælle mine budskaber. Og så er det også, at man vælger, hvor jeg fortæller hvad hen, fordi jeg har jo også mine, dem der følger mig sådan, man kan sige, på Æblebørns Facebook-side og Instagram og sådan noget, de vil faktisk godt have alle de her studier og vide, hvad det er. Så der er også noget med at vælge lidt ud, hvor jeg går hen med tingene, og så tilbage til at have nogen, der kan give et kram, når tingene er rigtig svære.
Ja. Det er, og igen, jeg synes, det er spændende her igen, Annette, fordi der er det jo igen det der med, at du tager noget, der er udfordrende, og så siger, okay, hvordan kan jeg bruge det her konstruktivt, eller hvordan kan jeg bruge det her til min fordel? Ja. Fordi hvis vi bliver, min oplevelse er, at hvis der er nogen, der skriver noget, og vi kan mærke, at vi bliver aktiveret af det, på den ene eller anden bliver meget vrede eller meget ud, så er der jo typisk ingen anden gave. Nogle gange kan det jo godt være at sætte en grænse, hvis folk er decideret for, ikke? Andre gange kan det også være så, okay, men er der en invitation her til at være mere tydelig med dokumentationen for det, jeg siger, eller at være mere nuanceret, eller hvad er invitationen her? Ikke?
Ja. Også hvis vi egentlig, jeg vil jo enormt gerne have inden for mit felt, at man kan sige, den almindelige læge sundhedsvæsen tilgang bliver mere nysgerrig på min side. Men hvis jeg gerne vil have den her nysgerrighed og åbenhed, så er jeg også nødt til selv at være den. Så er jeg også nødt til at lytte til, hvad de siger, og prøve at virkelig tænke over det, inden jeg bare går i en anden grøft og laver modstand på det. Så det er også noget med at være det menneske, man gerne selv vil mødes af. Og ja, nogle gange må man sætte en grænse, nogle gange må man også passe på sig selv og sige, poster ikke lige noget i 4 dage, fordi jeg har brug lige for bare at spise nogle is, eller hvad det kunne være, ikke? Altså, Så det er ikke enten eller, og det er det der med, at man også bare nogle gange hører, at du skal bare være ligeglad med, hvad de andre siger, men det er vi jo ikke, for vi er jo hule mennesker. Vi har brug for vores tribe for at leve, så det er også, altså, jeg er meget tilhænger af at kigge på tingene, som de er. Ja.
Hvornår har du sidst været modig i din forretning? Eller hvornår skulle du sidst etablere noget mod, eller fik noget mod?
Være modig? Jeg står lige over for i hvert fald at være modig. Det er følelsen, jeg har hvert forår, når jeg går i gang med at lancere næste hold på min uddannelse. Og det starter op til efteråret, og der laver jeg noget gratis undervisning og noget fortælling om uddannelsen her i løbet af foråret. Og grunden til, at det skaber, eller jeg har brug for mod der stadigvæk, selvom jeg startede op i 17, og det er hold nummer et eller andet efterhånden, så er det følelsen for mig af, at det er mig, de skal købe. Jeg underviser også på mange af modulerne, men jeg har også læger og fysioterapeuter og alle mulige andre med. Men inden i mig, der står en lille Annette og tænker, er der nogen, der vil investere tid og penge i mig? Fordi det er en meget personlig uddannelse også. Jeg har jo samlet al den viden, jeg har brugt rigtig mange år på at skabe. Så det er virkelig at stille sig op på scenen og ligesom afvente faktisk, er der nogen, der klapper? Eller er der nogen, der går? Eller er der nogen, der buer? Eller er der nogen, der er et eller andet? Den er altid lidt kilderen i maven, og selvfølgelig også er der den her del i det, som handler om, er der økonomien, der skal være for, at min firma kan fungere, ikke? Så den del er der også, men igen, den bruger jeg jo så til bare at tænke, det skal jeg. Altså, jeg får ikke nogen til at melde sig til min uddannelse, hvis jeg sætter mig ned på bagerste række selv. Jeg er nødt til at stille mig op på den scene, hvis det er det, jeg vil. Og hvis jeg vælger at sætte mig ned på bagerste række, så må jeg i hvert fald ikke bagefter tude over, at jeg ikke fik solgt nogle pladser, fordi så var det noget, jeg selv havde valgt.
Ja. Og jeg synes, du peger på et par ting her, som er super essentielle, og som jeg også kan høre meget gennemgående i en måde at drive forretning på. Den ene, det er det her med, at det, du ønsker at skabe, skal du være selv. Altså, det er jo faktisk det, du siger også her, ikke? Det her med, okay, hvis jeg gerne vil herud, og hvis jeg gerne vil op, og du ved, og jeg gerne vil ud, så bliver jeg nødt til selv at gøre det, jeg bliver nødt til selv at være det. Hvis jeg gerne vil møde sådan en nysgerrighed, så bliver jeg nødt til selv at være nysgerrig. Det er bare så vigtigt. Og det er faktisk et vigtigt stykke arbejde, jeg tit laver med mine kunder også, det med at sige, hvis man gerne vil skifte retning i forhold til, hvad er det for nogle kunder, vi tiltrækker, så det med at sætte sig ned og sige, okay, hvad er det for nogle kvaliteter, jeg ønsker at tiltrække, og så faktisk kigge på, okay, hvordan kan jeg være det mere? Ja. Fordi vi tiltrækker det, som vi selv er, ikke?
Lige præcis. Ja. Og jo dermed også, det er jo sådan den meget spirituelle udgave, at kigge på dem, hvis jeg tiltrækker noget, som jeg egentlig ikke har lyst til, så er det måske, fordi jeg skal have arbejdet med noget inde i mig selv, som ikke bare er en beslutning, men noget, jeg reelt må arbejde med og få ændret på. Ikke?
Og så siger du noget andet vigtigt, som jeg tror også er rigtig vigtigt at vise verden, det der med, at selvom at du har gjort det her rigtig mange gange, så er Annette der stadigvæk.
Ja.
Og det er jo det der med, altså, og sådan er det for os alle sammen, hver eneste gang jeg sætter nyt op, så står lille Karoline også der og bliver sådan helt, er der nogen, der vil lege med mig? Altså, ja. Og det er jo ikke... Og det handler jo ikke, det er jo ikke et spørgsmål om altså det, jeg tror ikke på min, altså det kan blive en stemme, vi måske hører mindre og mindre, men det er mere et spørgsmål om, at vi møder det i os selv, og at det ikke kommer til at styre os eller spænde ben for os, men de dele af os er det, de er en del af os. Spørgsmålet er bare, om det styrer showet, eller om det er en del af os, vi tager i hånden og siger, okay, nu bang, vi går lige alligevel, og så havler jeg dig lige hånden.
Ja, eller han nogen, der står herovre, du ved, der kommer til at klappe af dig, eller et.
Ja,
lige præcis. Ja. Nogle illustrationer lavet af det her med isbjerget, den kan jo bruges i mange henseender, men også for altså, det her omkring at lave business, at man ser på nogen, måske dig, måske mig, måske andre, man tænker, ej, hvor er det, de har bare succes, og de har kunder, og folk lytter til dem. Men man ser jo også kun 10%. Du ser ikke tvivlen og alle de mange år, det har taget, og alle de kurser, vi har taget, og alle de selvudviklingspodcasts, vi har lyttet til osv., altså alt det, der ligger ned under isbjerget, alle de såkaldte fejl, altså, eller forsøg, der ikke blev til noget. Altså hold nu op, hvor har jeg sat mange skib i søen, der aldrig har solgt for en krone, ikke? Og ja, hvis det er der, man stopper, så lykkes man ikke. Det, jeg også synes er vigtigt at tale lidt om, Karoline, det er det der med de små skridt, fordi det kunne også godt se ud som om, når man kigger på andre, de har taget et stort skridt, og så er de endt der, hvor de er.
Ja.
Min erfaring i livet efterhånden med alt, altså jeg lige vil sige, det er næsten også bare tømmeopvaskemaskinen. Hvis det er uoverskueligt, så tænk, kan jeg tage en teske og lægge op i den på bordet? Jamen okay, det kan jeg faktisk godt. Nå, men så gør man det. Kan jeg tage en gaffel også? Kan jeg tage gaffelen og lægge den over i skuffen? Altså, spis elefanten i små bidder, det er også en floskel, men jeg er nødt til at sige, det er sådan et lifehack for mig. Med alting, og særligt med det, man er bange for. Fordi hvis man tager det bitte små bidder, så er det, så kan man godt, og jeg har jo prøvet det, jeg er jo skræk for alting, stort set. Jeg har arbejdet med meget af det, men vandskræk, fart, altså så rutsjebaner, højdeskræk, også det her med faktisk at stille sig op og sige, at der er nogen, der vil lege, det har jeg heller ikke nogensinde turet før, fordi jeg troede ikke, der var nogen, der ville lege. Og så videre, men så opdagede jeg jo en gang, jeg var til en boldappen faktisk, hvor vi skulle rappelle, at hvis det bare blev skåret bitte, bitte, bitte små bidder, og jeg hele tiden havde følelsen af, at jeg kunne vende om, hvis jeg ville, så gik jeg jo hele vejen. Og sådan er det altså også at være selvstændig. Find et lille skridt, du godt tør tage. Det går med, at du tænker, at jeg skal komme over aldrig til at lave en hel uddannelse. Nej, men kunne du måske bare prøve at starte med at skrive et lille blogindlæg? Tør du det? Nej, det tør jeg ikke. Okay. Vil du hellere tale det ind, så på lyd? Ja, det vil jeg hellere om. Okay, så gør du det. Altså, find det lille skridt, du godt tør tage.
Ja, ej, det der, det er simpelthen, det er guld værd, det der, Annette, fordi hvor der er så mange, der sidder der, og så kigger de, og de kigger på alle de andre. Selv jeg, efter 17 år, jeg så kigger faktisk ved, ej, hende der, hun er bare vildt mange, altså du ved, det er sådan helt bløb, ikke? Altså, men også når man er nystartet, fordi man tror, at jeg skal skabe det derhen. Nej, det skal du ikke. Du skal faktisk bare tage et skridt og blive ved med at holde visionen for dig selv og blive ved med at tage nogle skridt. Ikke? Altså, og gøre nogle ting, som over tid opbygger noget momentum, fordi vi starter alle sammen med 0 følgere. Vi starter alle sammen med 0 læsere. Vi starter alle sammen med 0 kunder. Altså, det er same shit for alle sammen.
Og du skal ikke engang vide, hvad skridt 2 er. Det behøver du ikke at vide. Og det er faktisk et hack, som jeg synes, vi også skal være bedre til at lære vores børn og unge mennesker. Fordi der er mange grunde til, at der er mange, der bøvler med mentale problemer i dag. Men en af vejene til at tage toppen af det, det er at sige, nej, du skal ikke vide, hvad du skal bruge resten af dit liv på. Du skal sådan set bare vide, hvad for en lektie vil du læse som den næste, eller du ikke engang ved, om du vil gøre hele den her gymnasie færdig. Du skal bare, altså, hvad er det næste lille bitte skridt? Fordi det der med at overskue ting langt frem, det er den vildeste bremse. Og sådan er det virkelig også her, og jeg har snakket også med en del, jeg, som sådan tænker, at jeg vil være iværksætter. Jamen, det kan jeg jo ikke, for jeg har ikke et rum i stuen, hvor jeg kan optage min video. Nå, okay. Hvad kunne så være dit næste lille skridt? Kan du tage ud i byen og låne et lokale, hvis det er det, der er vigtigt for dig? Eller kunne du faktisk rydde op lige over et hjørne, så laver du lige... Altså, det der med se udfordringerne, få dem løst, men i bitte små skridt, så det, du kan tage de der små skridt. Og det er rigtigt, det kan godt tage tid, men lige pludselig så opdager du, at du kigger tilbage og tænker, hold op, allerede kommet herhen.
Og jeg vil lige læse en kommentar op her, som er på den her... på den her live-udgave af den her samtale. Og det er Malene, der står super brugbart for en anden sundhedsaktivist. Du er en af mine helte, Annette.
Tak. Og det er jo en meget speciel følelse og tanke, når nogen kaster de meget, meget smukke stjerner på en selv, og man tænker, men hvem taler du til? Man kigger sådan lidt om bagved sig til, hvem sidder derom, ikke? Ja. Jeg føler mig jo ikke på noget som en helt, men tak for det smukke spejl. Og ja, virkelig, hvis jeg kan gøre det her, så kan alle. Altså.
Det synes jeg er så fint sagt. Har du nogle... altså, hvis der er nogen... Du har faktisk nævnt det lidt, men hvis nu du... Da jeg står her, jeg er nystartet, jeg skal tage tingene i små bidder. Er der andre ting, som du vil give til nystartet iværksætter af gode råd?
Ja. Find en tribe, altså vær omkring nogen, der ser dig i det lys, du gerne vil ses af. For det er virkelig det her med, og det er jo lidt følelsen også, det her, man står nede for bunden af en trappe og tænker, jeg vil gerne være heroppe, hvor jeg har succes, og jeg har følgere, og jeg kommer ud med mine budskaber, og jeg kan faktisk også betale mine regninger. Så dem, der ser dig i det lys af, at du er heroppe allerede, dem skal du sørge for at connecte med på en eller anden måde. Det kan både være nogen, du kender privat, og hvis ikke lige der er nogen, jamen, så opsøg nogen og få hjælp og være sammen med, ja, med dig, Karoline, og andre, der ligesom kan den her følelse af at hæppe og spejle hinanden. Så det er virkelig, virkelig vigtigt, og også den her med, at så kan du mærke, du er en del af nogen, der vil dig, så du ikke bliver udstedt af flokken, fordi det tager lige toppen af den der frygt. Og så... Altså, ja, så de her små skridt, og så hvis du har prøvet tre gange at hoppe op på det næste trin, og det ikke lykkes, så gå en ny vej. Lad være med at stoppe, men gå en ny vej, og vid, at dem du ser, der står enten et godt stykke op ad trappen eller helt oppe, de har gjort det samme. Der er ingen, der har taget et trin per forsøg. Nobody at all. Og det er lige fra dem, der sidder måske med mange penge i løvens hule. De fleste af dem har været gået direkte konkurs flere gange. De fleste af dem har prøvet alle mulige mærkelige ting. Så tro, altså hold fast i at prøve igen og igen og blive ved og insistere på, at selvfølgelig må du det.
Ja, fantastisk. Virkelig, virkelig god råd, Annette. Og tusind tak, fordi du ville være med.
Og meget, meget gerne. Det ligger mig virkelig på sinde, at vi alle sammen har fortjent at have det godt.
Ja.
Både fysisk og mentalt og med vores job og med alt det, vi har lyst til.
Fantastisk. Tak, Annette. Og den her samtale med Annette er en af mange samtaler om hjertemod, og du kan se rigtig mange af optagelserne her på Instagram, og du kan lytte til alle sammen på min podcast Fra Kat til Bæredygtig Business. Så tak, og tak til dig, der lytter på.
Selv tak. Kæmpe fornøjelse.
Du har lyttet til samtale serien om hjertemod her på podcast Fra Kat til Levevej. Og du kan lytte til flere samtaler her på kanalen, både om hjertemod og om, hvordan du får succes med din forretning på en bæredygtig måde. God fornøjelse.